svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao, naravno.
Evo oče, danas je nedjelja pred Krstovdan, 16. nedjelja po duhovima, pa da nam kažete za početak koji je smisao ove nedjelje i da kažete nešto o prazniku Vozdiženja časnog krsta, Krstovdanu, koji ćemo proslaviti u četvrtak.
Danas je 16. nedjelja po duhovima, međutim, pošto Duhovdan ne pada uvijek datumski isto, tako se podesilo za 16. nedelje i zato danas nije čitano evanđelje 16. nedelje, nego čitano evanđelje pred Krstovdan, koje ima toliko duboki smisao. Naravno ću govoriti kasnije i o samom Krstovdanu, ali crkva ništa ne radi slučajno. U crkvi sve ima dubokoga i najdubljega smisla i zato recimo danas nije čitano redovno evanđelje 16. nedelje, ali zato je pročitano evanđelje koje ima duboku poruku da više nismo u starom zavjetu, nego u novom. Jer u starom zavjetu je Bog prikazivan kao sudija, kao neko ko kažnjava, neko ko se gnjevi. Međutim, u novom zavjetu je Bog ljubavi. Iako je Bog uvijek bio isti Bog, ali stari zavjet ga je drugče prikazivo. Zato u današnjem evanđelju imam naravno pred sobom tekst, tako da neću čitati sve, ali kažem ono najbitnije moram da bi prokomentarisao. Kaže, i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovječi, da nijedan koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. Jer Bog je tako zavoleo svijet da je sina svoga jedinorodnog dao da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Jer ne posla Bog sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet kroz njega spase. Ovo je toliko veličanstveno da kad pogleda čovjek vrlo često, tako neki takozvani duhovnici prepadaju narod, Bog će se kazni, Bog će ovo, Bog će ono. Aman, Bog je Bog ljubavi. Bog ljubavi koji iz prevelike svoje ljubavi i sina svoga poslao na svijet kad smo pali, kad smo potpuno propali, kada više nije bilo nikakve izgleda za nas, onda dolazi kad došlo pliroma vrijeme, punoća vremena, kaže posla Bog sina svoga. I do te mjere Bog voli svijet i zato ovdje fino piše, kaže, jer ne posla Bog sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet kroz njega spase. To ne znači da jednog dana Gospod Hristos neće suditi svijet, on je pravedni sudija, ali će tada biti svima jasno na strašnom sudu da je taj sud pravedan. Jer će biti po nekakvim današnjim rečnikom rečeno transparentan, sve će biti znano u sekundu, u magnovenju svima će se suditi i bit će jasno zašto je nekome presuđeno ovako ili onako, zašto je neko zaslužio raj, zašto je neko zaslužio pakao, i niko neće imati primjedbi jer će biti sve jasno. Naravno, đavo će uvijek imati primjedbi, ali to je njegov posao. Međutim, svima će normalnima biti jasno zašto se to desilo. Ali sad crkva ova vojujuća, ova koja se bori za svaku dušu krstom časnim, jer Gospod je raspet, znači ne samo da je došao na svijet, obuko ljudsko tijelo, trpio i glad i žeđ i hladnoću i suzu pustio za svojim prijateljem Lazarem, ali ljudi su Gospoda Hrista razapeli, pljuvali ga, ponižavali, i on je to sve trpio. Da je on došao kao sudija, on jednom mjestu kaže, ama ja mogu sad da pozovem 12 legiona anđela. Dakle, i kad je Petar digao nož i očekuo onom vojniku, nemoj, dakle nije došao kao sudija, jednog dana će biti sudija, ali sad nije sudija, ne sudi nikome, nego je tu u svojoj sastradalnoj ljubavi da svakome od nas bude glava. Glava, ako mislimo njime, ako volimo njime, onda ćemo se ponašati kako to glava radi, i u toj ljubavi, dakle neizmjena ljubav, da se Bog ponizi, da obuče ljudsko tijelo da bi ljude vratio u onaj lik Adamov prije grijeha. I tu se ne pojavljuje više Bog samo pravde. Naravno, Bog je i pravde i istine i ljubavi. Ne možemo mi Boga upakovati u neke naše fioke kao što to rade. Ja gledam, pošto ispovjedam vrlo mnogo Rusa, koliko su njih isprepadali tamo. Ne može ovo, ne može ono. Naravno, dobro je reći ponekad i ne može, ali treba reći šta može. Ne treba reći ljudima samo ne može, ne može, ne može, i onda naravno onda se ljudi uplaše da je Bog sudija samo. Ama Bog je ljubav. I ako to ponekom malo pametnijem Rusu objasnim, on se jadan ozari kad ja prvi put to čujem. Dakle, dešava se da se prenaglasi taj moment da ne treba ovo, ne treba ono, ama treba samo ispuniti zapovijest Božju. Bolje reći, ne samo reći ne treba, nego reći treba, reći treba. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim mišlju, svojim svom, i bližnjega svoga kao sebe. Treba reći šta treba, ne šta ne treba. Jer ako uradimo ono što treba, onda je potpuno besmisleno govoriti šta ne treba. Jer ako ispunimo osnovne zapovijesti, onda ne treba nam se, da nam se kaže ne treba. Nema potrebe da nam se kaže. Dakle, tu ima ponekad malih nesporazuma kad je u pitanju to šta je to, zbog čega nas Bog toliko voli. Jer nađu se tu neki kvazi duhovnici koji su prozorljivi, jer imaju prozor naravno, da pričaju priču, te ovo, te ono, ako, ne znam, radiš ovo, onda kadiš đavolu, onda ovam, ono i tako dalje. Ma ne treba prepadati narod, samo im treba pokazati ljubav i pokazati da iz ljubavi treba da Bogu uzvraćaju ljubavlju, jer Bog je ljubav i zbog toga je došao i stradao za nas. Međutim, nije crkva slučajno da na današnji dan upravo ovaj odjeljak iz Evanđelja dala da se kaže koliko Bog voli ljude, koliko Bog istinski želi svakom spasenje. A kad neko od nas, a svi srljamo, svi padamo, sastradava s nama. I svako pokajanje je radost na nebu. Svako pokajanje svakoga od nas je radost i među anđelima i na nebesima se osjeća radost. Dakle, zato se čita ovo evanđelje pred vozdiženje časnog krsta. U nedelju uvijek pred vozdiženje. Moglo se desiti da bude da danas bude nedelja, a sutra da bude vozdiženje. Ove godine se desilo da ima 3-4 dana. Danas je nedelja pred, a u četvrtak je vozdiženje časnog krsta. A sam praznik vozdiženja je jedan od najveličanstvenijih praznika u crkvi, jer uspomena je na divni podvig Jelene, carice Jelene, majke Konstantina Velikoga, koja je išla tragom. Ona je bila hrišćanka, njen sin Konstantin car nije bio još kršten, on se krstio kasnije, ali je svet. Konstantin i Jelena, kad se kaže, obično ljudi misle su muž i žena, ne, to je majka i sin. Ona je bila krštena i bila je iz hrišćanske porodice, ali sin se krstio tek pred kraj života i danas je svet. Ali uradio mnogo stvari zbog čega je svet. Dakle, Jelena je pokrenula to, to je četvrti vijek, na kraju kraja za to vrijeme uze bude rečeno za neki koji ne znaju. Date 313. sloboda, hrišćanska vjera prvo u početku Milanskim ediktom izjednačena sa drugim religijama. Dakle, nije dato njoj ekskluzivitet da je državna religija. To ćemo slavimo ako Bog da do godine. Međutim, ali sama činjenica da je prestalo gonjenje, to je velika stvar bila. Do tad je crkva bila gonjena u Rimskoj imperiji, a Konstantin je Milanskim ediktom 313. dao slobodu ispovjedanja. Nije naredio ispovjedanje hrišćanske vjere, niti zabranio ispovjedanje nekih tamo mnogobožačkih i religija. Ne, nego je samo rekao da je to stvar ljudskog izbora. A Jelena je već bila opredijeljena hrišćanski i ona je naravno imala i novac svoga sina, imala je ipak imperija ogromna je stvariza i ona je pošla tragom događanja iz evanđelja i ona je prvo pronašla mnoge stvari, između ostalog na Sinaju kupinu našla i tamo se gradile mali manastir, malu crkvu Presvete Bogorodice na mjestu gdje je kupina, naravno danas je tamo kompleks ogromni manastira Svete Katarine, ali kad se ulazi u crkvicu, a imao sam čast da ulazim, Presvete Bogorodice ispod koje korijen kupine koja i danas postoji, koja je gorela, nije gorela, ulazi se bos. Jer kad je Mojsije pod gorom, pod Sinajskom gorom vidio da gori ta kupina, on je čuvao ovdje tada svoga tasta i primakao se i čuje glas Mojsije, izuj se jer mjesto na kojem stojiš sveto je. Naravno da i mi svi koji ulazimo koga udostoje u manastiru Svete Katarine da uđe u taj mali hram, mora ući bos. Jer ako je Mojsije čuo glas Gospodin da je to mjesto sveto, da se treba biti bos, i svi mi koji smo ulazili, koji smo se udostojili da uđemo, bili smo bosi. Dakle, i carica Jelena je obilježila gotovo sva mjesta do kojih je mogla dođe prema onome kako su evanđelski izvještaji i tradicija bila. Međutim, uporno je tražila krst Gospodin, nadajući se da je negdje sačuvan. Međutim, Golgota, na kojoj razapet Hristos, je bila van grada. Van grada onoga koji je 66. Znači, ni 166, ni 1066. Nego 66. godine po Hristu, Tit i Vespazijan su sravnili Jerusalim. Dakle, onaj Jerusalim, grad koji je postojao, na kraju ispunila se Hristova riječ, bio je porušen, ali ostali su ti tragovi van grada. Danas kad se dođe u Jerusalim, uđe se u grad pa se dođe do groba Gospodnje, ali to je nekada bilo van grada. Dakle, Gospod je razapet na brdu Golgota, a Golgota znači lobanja, lobno je mjesto. To, taj brežuljak je ličio na lobanju i po tradiciji, na tom jednoj dubokoj staroj tradiciji je Adam sahranjen. I zato je Gospod tu razapet i njegova krvka slivajući se prema dole, Adamu u lobanju, naravno to je tradicija crkvena, je obagrila i Adama izvukla iz njegovog prvorodnog grijeha. Dakle, to mjesto je pronašla carica Jelena i da to mjesto se danas nalazi ogromni hram Vaskrsenja Hristova. Pa nađen je grob Hristov gdje je položeno njegovo tijelo poslije smrti, to gdje je bio grob Josifa iz Arimateje, jer Josif je nov grob dao za sahranu Hristovu. I to je ono mjesto gdje se sada pojavljuje blagodatni oganj. I to je sve negdje tu nekakva blizina, ali taj hram je ogroman. I bio sam sad tamo i znam jedan arhimandrit koji je kod nas doktorirao u Beogradu, inače mislim da je Arapin, i on je u Jordanu danas, možda je veći episkop, tad kad sam ja bio nije bio episkop, ali tad on nas je vodio i pokazano mi, silazi se prosto niz brdo, a sve pod krovom, i on mi pokazao mjesto gdje je Jelena našla krst. Kaže, to je bilo đubrište. Naravno, onaj koji hoće da ponizi, prvo su pljuvali Hrista, šibali su Hrista, stavili mu trnu vijenac, razapeli ga. Ali i kad je naravno Josif uspio da iz Arimateje da dobije njegovo tijelo, on je pošao da ga sahrani jer je grob bio vrlo blizu. I to se tačno vidi koliko je to sve na relativno malom prostoru. I tu je bilo smetlište, najobičnije, i oni su te krstove da kojima su bili zazapeti i Gospod Hristos i dva razbojnika bacili na đubrište. Međutim, ono što je svetinje i što je sveto, ne može nikada da se sakrije. Evo, prije nego što ispričam kako je nađen krst, ispričat ću kako su nađene mošti prevlačkih mučenika koje su Latini potrovali prije jedno 500 godina. Nazivalo se to ostrovo cvijeća, poluostrovo i tako dalje, ali nije slučajno se omaklo nekom da to nazove ostrovo cvijeća, jer tamo su mirisi bili vrlo snažni i tako dalje, i kad su počeli radovi, mislim da je to 1990 neka, naiđe se na jednu veliku količinu kosti u ljudski i počnu da mirišu. Svi, prvi ja sam pomislio da se radi tako, pošto tamo ima mnogo mediteranskog bilja, tu je lovorika, tu je lavanda, svi smo mi to u početku pomišljali da se radi o tome. Međutim, zamirisale su mučeničke mošti prevlačkih potrovanih kaluđera koje su Latini potrovali kad su slušali prije slušanja manastira. Dakle, ne može se sakriti ono što je sveto i svetinja. Može jedno vrijeme da bude prikriveno, tako da je tri vijeka i nešto krst Gospodnji, koji je mogao da sagnije bar pet puta za 300 godina, ali nije sagnio. I bačen je bio na đubrište, i đubrište u đubrište, ali na tom mjestu je počelo da buja bilje određeno koje je mirisalo, bosijok, vasiliki. Zato se, a Vasilevs je car, i zato se naziva bosiljak po carskom imenu Vasiliki. Mi koristimo nažalost ovaj prozapadni oblik, ali ja lično isto ne smetam što bosiljak zovem bosiljak, iako bi bilo logičnije sa V, ali ne smetam jer volim bosiljak i tako ga znam od djetinjstva, ne smetam što ga zovemo sa ovim B umjesto V. Vasiliki, carsko cvijeće, carski cvijet. Čitav taj kompleks gdje je nekad bio đubrište je bio bujao od tad kad je Jelena došla da traži, bujao je bosi oko. Niklo je to divno carsko cvijeće i tu mirisalo na tom mjestu, i to je bio u stvari i razlog što su tu počeli da kopaju, jer je ukazivalo da tu nešto važno ima. I ispod tog đubrišta, ali po kome je mirisao bosiljak, pronađena su tri krsta. I sad ne zna se koji gospodnji od ta tri krsta. I tog momenta kada su našli krstove, prolazio je sprovod tuda, jer opet tu negdje blizu je groblje, i danas je blizu groblje. Mladića nekoga su nosili i onda su zaustavili sprovod i spuštali su jedan po jedan krst na pokojnika. Kad su treći krst spustili, mladić je oživio. To je bio ujedno znak da je to gospodnji krst. I u spomen toga, kad je pronađen krst i donesen u Carigrad i prikazan narodu, to je voziženje, uzdizanje časnog krsta. Tako, i taj praznik se praznuje, dakle to je četvrti vijek, od tada se praznuje ovaj divni praznik, a na taj dan se uvijek, u koji god dan da padne, pa makar pao i u subotu i u nedjelju kad se ne posti, posti se strogo, jer ne zbog toga što je to manje praznik, upravo zato što je više praznik i što je krst gospodnji samo dokaz velike pobjede nad smrću, ali i sramote roda ljudskoga koja je digla ruku i pokušala da se naruga onome koji iz velike i prevelike ljubavi došao da nas spase. Jer pazite, krst na smrtu, smrt na krstu je tada bila najsramnija smrt. Najveće poniženje je bilo i najveća kazna je bila ako nekoga razapnu na krst, jer tad krst nije bio ni slučajno ono što je danas. To je bio one koji bi htjeli najsramnije da ponize, su razapinjali na krst. I sad naravno dešava se paradoks da umjesto da taj znak srama ostane znak srama, on postane poslije vaskrsenja Hristov znak pobjede. I zato nije slučajno što je carica Jelena sa svojim sinom Konstantinom vrlo, vrlo svečano unijela časni krst u grad Carigrad, i tad je krst uzdignut, voziženije se zato zove, i prikaza narodu, i mnoga čuda se desa, ne samo ono što je oživio onaj pokojnik u Jerusalimu, nego je mnoštvo čudesa se desilo. E sad, bila je dilema velika da li da ostane cio ili da ga razdijele, no, svi su željeli česticu časnog krsta. Naravno, tu uvijek ostaje dilema da li je trebalo da ga ostaje cijelog ili ne, ali činjenica je da mi na Cetinju danas imamo veliku česticu časnog krsta, upravo onoga na kome je raspet Gospod, jer ipak je prevagnuo taj, prevagnulo je to da treba ga razdijeliti i da blagoslov tog drveta časnog na kojem je razapet Gospod posjeti mnoga mjesta, da mogu da se poklone njemu mnogi i mnogi, jer u Jerusalim ni danas nije lako doći, a ne onda kada se do Jerusalima dolazilo mnogo, mnogo drugčije. Dakle, zahvaljujući tome što je krst razdijeljen, velika čestica časnog krsta, sticajem istorijskih okolnosti na Cetinju, zajedno sa desnicom Svetog Jovana Krstitelja i ikonom Majke Bože Filermose, koja nažalost i dalje nije u manastiru Cetinskom, zahvaljujući velikoj mudrosti i onih sličnih, ovi su slični koji ne daju tu ikonu, onima koji su mislili ako razapnu Hrista da će s njim otići i njegova propovjed o ljubavi, to je bezumlje. Jednog dana će ikona Filermosa, htjeli ili ne htjeli, jednog dana će ona doći tamo gdje je njoj mjesto. Zašto je to za sad tako? To je Božja volja. A do tad bit će onako, a kasnije će biti onako kako je Gospod odredio. Nije to slučajno se desilo da je na Cetinju pored Čivota Svetog Petra, u Čivotu Svetog Petra da se nalazi velika čestica časnog krsta i, i to upravo onoga na kome gospoda zapet. Velika čestica. Velika čestica to ne znači da je 5 metara. Dovoljno, velika čestica je 2 cm. Malo više od toga ima na cetinju. Jer svako bi osjećan da ima, da ima mikronsku česticu. I to je jedan od razloga zašto se dešavalo da se, da se i krst i razdjeljivao. I to je dobro što je tako bilo, jer pitanje je da je ostao cio, poslije su došli, Carigrad je pao po Turke, Turci bi ga spalili, ko zna šta bi radili. Ovako, kad je razdjeljen, naravno, mi danas kad bismo skupili sve čestice koje se postoje, ne znam da li bismo sastavili jedan od krakova, jer sigurno je da su negdje uništeni. A ovako, ipak na nekoliko mjesta postoji povelika čestica, između ostalih na Cetinju, slava Bogu što imamo. Sam praznik Voziženja je od najvećih praznika, ulazi u 12 velikih praznika gospodnjih i proslavlja se vrlo svečano na večernju uoči, odnosno na bdenju na kraju jutrenja. Iznosi se časni krst, okićen uvijek bosijokom i iznosi se nacjeljivanje. Kod Rusa ima vrlo lijep jedan obred, ali sad da ne detaljišem, u svakom slučaju, kako god da se služi, služite lijepo, jer taj dan iznošenja časnog krsta je vezan upravo za to da triumf, da krst koji je bio simbol srama je postao simbol pobjede i simbol našeg gospodnje ljubavi prema nama, a naše je da svojom ljubavlju odgovorimo na njegovu ljubav. Dakle, današnja nedelja na Svetim Evanđeljem, nedelja pred krstodan, priprema za to da se kaže da gospod nije došao na svijet da nam sudi, nego da se svijet kroz njega spase. Dakle, imamo liturgiju, imamo sveto pričešće i imamo svakodnevno priliku da živimo u Hristu. Tu priliku treba iskoristiti, to je svako normalan. Gospod nam se daje i ne sudi nam. Naravno, nama naša savjest ponekad sudi, to je dobro, ali ne treba Boga doživljavati kao sudiju. On se raspeti iz prevelike ljubavi. Jednog dana, ako ne iskoristimo to što nam se daje kroz crkvu, sudit će nam, pogotovo nama pravoslavnima. Imamo punoću vjere, imamo punoću istine, imamo punoću svega. I ako ne budemo dovoljno pravoslavni po životu, vrlo će nam se žestoko suditi, jer tad će Bog morati pravedno da postupi. Posebno će biti teško onima koji su kvazi pravoslavni. Ovima, recimo, namjerno govorim o ovome, ova sekta Miraša Dedejića koja se lažno predstavlja kao pravoslavci i ovi koji sleduju njemu. Imaju pravoslavlje, imaju izvor čiste vode i u Ostrogu i u Cetinskom manastiru, oni iz baruštine piju. Evo sad čujem da se nekakav pobunio protiv Dedejića, nekakav kao Kobajagi predsjednik, Kobajagi njihove nekakve, Kobajagi crkvene opštine, ali se pobunio, pa on ima šansu da se spasi. I nek se pobuni još poneko, nek se vrate na izvor vode žive. Jer pored, zamislite recimo sad pored nekog izvora da, ajde, na Ivanovim koritima, da neko pije vode iz neke baruštine. To samo može lud čovjek da radi. Ili bezuman do kraja. Dakle, imamo pravoslavlje, imamo punu istinu, imamo kanonsku crkvu. I to ne iskoristiti, to samo bezumnik može da uradi, da ne iskoristi to što nam Bog daje. Ne govorim iz koristoljublja, ali govorim po razumu, govorim po onome što je najlogičnije. Bog je iz ljubavi uradio što je uradio. Znači da samo uzvratimo ljubavlju na njegovu ljubav. On od nas ne traže ništa drugo. A jednog dana on bi bio najsrećniji da ne mora da nam sudi. On je najmanje sudija, on je Bog ljubavi. Ali ako jednog dana bude morao da sudi, a sudit će, onda će suditi vrlo pravedno i tad će svakom biti jasno da je on pravedni sudija.
Svoje spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Eto, oče, kao što i vi rekoste, mi na Cetinju imamo veliki blagoslov da možemo da se poklonimo čestici časnog krsta na kome je raspet Gospod naš Isus Hristos, a čije vozdviženje slavimo u četvrtak. A govorili ste i o tom razdjeljivanju časnog krsta. Pa evo jednog pitanja našeg slušaoca, koga zanima, kako je dolazilo do razdjeljivanja moštiju svetitelja?
Potpuno isti princip bio. Naravno, mošti svetiteljske nisu uvijek u istom stanju, ali su sigurno uvijek mošti, to se projavljuje kroz čuda. Ponekad su mošti samo kosti. Evo recimo, mi smo na Prevlaci našli kosti koje mirotoče. Samo kosti. I naravno, od kosti može da se uzme čestice. Ja znam da je po blagoslovu naše mitropolita mnogima data počestica kostiju. Ali desi se, evo, recimo, mi u Kotoru imamo dio česticu moštiju Svetoga Luke, ali ja sam svojom rukom po blagoslovu mitropolita Amfilohija u manastiru Kosjerevo uzeo tu česticu od, jer je palac na, toj, na stopalu već nekome ranije dat i na tom mjestu je postavljen srebrni palac. Dakle, stopalo je i dalje cijelo, naravno sa palcom koji zamjenjuje, kao što je u ranija vremena, ako nekome nedostaje zub, on stavi zlatni zub ili srebrni. E, tu je bio, i pošto sam ja za prilikom 800 godina crkve Svetog Luke imao blagoslov od mitropolita da uredim malo i taj čivot, i, jer imam izvanrednog majstora u Kotoru, naš radnik je tu, jedan, inače jedan inženjer i, koji se vrlo posvetio tom svemu poslu, i on je, njegovo je bilo da taj čivot koji je od srebra sredi, jer kako bi se otvarao onaj poklopac, to je padalo, on je to prvoklasno sredio, a mu je bilo da malo očistim, jer su bile panovo sve naprašile mošti i ovo ono, moje bilo da stopalo Svetog Luke prosto u očistim na način kako se to u crkvi radi, da ne objašnjavam detalje. Međutim, pričam zbog odjeljivanja čestice, i ja shvatim da mogu, kad sam skinuo sa palca tu navlaku, da ima jedno mjesto gdje mogu vrlo komotno da uzmem česticu, i to ne malu, a da se to ne primijeti. Ali to se nikad ne radi ilegalno, nikad se ne, to bi bio duhovni kriminal. I ja zovem mitropolita, tražim blagoslov, mogu da to uradim tako i tako, daješ li blagoslov da to uradim? Naravno, ti znaš kako se to radi, i slobodno uzmi česticu, ali da se ne primijeti, ne da se sakrije od javnosti, pa ja bi sad bio sam sebe cinkario da je, da je to to, ne, 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 to se radi. E sad, ja sam naravno to uradio tako što sam kopljem kojim se, koje se služi, kojim se služi na liturgiji sječe nafora kada se vadi agnes, koje je vrlo oštro, ja sam uzeo i fino od toga dijela ispod te navlake uzeo česticu gdje ima velika količina, velika količina i kože, da prosto da se može cjelivati direktno. I mi smo, imamo sad recimo u Kotoru i česticu moštiju Svetog Nikole od nedavno, ali ona je toliko trošna da sam morao da ostavim ispod, ispod stakla, jer to, tu jednostavno ne bi mogla da se održi na, da se cjeliva direktno. A čestice moći se to luge može, zato što je sam uzeo od onog dijela, a kad je tako, takva je bila sreća i imao sam blagoslov potpuno odriješene ruke od mitropolita da uradim kako je razumno. Nekada sam ponovo bio u manastiru Kosjerevo i ponovo cjelivo i pokazao jednom mladom svešteniku šta sam uradio. Prosto dobio, to je moj učenik, pokazao mu šta se radi i kako se on nije mogao da vjeruje da se to uopće ne primjećuje. Ama ja kažem, to je ovdje ispod ovoga srebrnog palca. Dakle, uzme se na način kako je to razumno. Ali taj tip moštiju je bio takav da je bilo moguće uzeti česticu. Međutim, učestvovao sam u preslačenju moštiju Svetog Vasilija Ostroškog. Od moštiju Svetog Vasilija Ostroškog se bukvalno ne može uzeti čestica, jer su mošti toliko cijele i tople i kao da je sad se upokojio, onda bi to već bilo, niko se ne bi usudio da dirne, jer te mošti su potpuno, kažem, ima tu nijansi i nijansi i nijansi. Ja sam se sticajem okolnosti tom temom bavio već kao student, naravno tad sam uletio kao potpuno neiskusan da govorimo o moštima. Mi smo na, pred fakultetom našim imali smo svakog utorka neformalne polemike sa studentima nekih drugih fakulteta, neformalne, potpuno neformalne, ali su bili gospodski, vrlo akademski, i kad je neko nazvao mošti mumijama, ja sam kao, aman, ne pričaj gluposti, i ajde o tome da razgovaramo sljedeći put. Međutim, ja obećam da ću za dvije nedelje pripremiti predavanje Međutim, kad sam ja vidio koja je to tema za razgovaranje, tek tad sam se preznojio, tako da je moje predavanje i čekalo i dva mjeseca, ali, kažem, sticam okolnosti sam se na tu temu prilično dobro obavijestio, jer sam imao koga da pitam i slava Bogu da o tome nešto malo više znam. Dakle, mošti, česte mošti se mogu razdijeliti, posebno one koje su u, kad su samo kosti sačuvane, ali te kosti uvijek imaju posebnu boju, medeno-žutu. I nije nimalo jednostavno razdijeliti. Sam nedavno, prije par godina je mitropolit Amfilohije po blagoslovu patrijarha Pavla dobio česticu moštiju svetog Stefana Štiljanovića, koje se nalaze u Beogradu, sticajem okolnosti. A Stefan Štiljanović je iz Paštovića. Upravo je zbog Paštovića to uzeo. I kaže mitropolit, ovako, bukvalno je upotrebio riječ. Ne da se, kaže sveti, ja pokušao, ali nimalo nije bilo lako uzeti česticu. I to nije malu česticu uzeo. Ja znam kad sam ja uzimao čestice, mošti od petozarnih mučenika. Mi imamo čestice, one izgledaju kao prsti, ali to su cijele kompaktne kosti, jer kad je bilo svećenje crkve Svetopetra Cetinskoga, ja nisam, nešto me nije bilo milo da nepoznatog, možda je nepoznatog svetitelja budu, iako bi bilo sve jedno, ali sam tražio od mitropolita Danila blagoslov da uzmem čestice od petozarnih mučenika koje mi imamo, koje Arsenije Čarnević 1689. znači godinu prije velike seobe donio na poklon crkvi Svetog Luke u Kotoru. I ja znam koliko sam se oznojio tada kada sam morao da po pravilima svim odvojim od svih pet svih tih pet većih kostiju pomalo da bi napravio jednu česticu, spojio naravno u vosku i to se sve voskom pokupi svaka mrvica, i da sam, da čeka mitropolita kad bude osvećenje, kad je bilo 1. augusta 1982. kad je bilo osvećenje crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, tad su položene mošti u času trapezu petozarnih mučenika, to je pet mladih, Sveti Ljevstar, Avksent, Evgenij, Mazar i Orest iz Česartog vijeka, dakle iz vremena svete Jelene carice, ali sticamo konsu kod nas. Nimalo nije jednostavno to. Dakle, ali je dozvoljeno. E sad, naravno, mnogo puta kad se o tome govori, ljudi se pitaju, pa dobro, zašto, pa kako? Naravno, jeste neobično pitanje, jeste neobična ta stvar, ali činjenica da je to blagoslov Boži. Ako imate dio proslavljenog tijela nekoga svetitelja, to je veliki blagoslov. I ja gledam kako reaguju, ono za što sigurno znam, otkad pobožni Rusi dolaze u crkvu Svetog Luke kod nas, gdje su izložene mošti petozarni mučnike i česte Svetog Luke, mošti su počele tako da mirišu, tako blaguhanije se osjeća, ali to je reakcija moštiju na vjeru i ljubav tih pobožnih ljudi. Nisu, sigurno znam, jer sam ja radio kod tih moštiju, i isti taj čovjek koji je popravljao čivot u manastiru Kosjerova je popravio i taj čivot u kojem se nalaze petozarni mučenici, tad su prvi put promirisale, jer se radovale što više nisu onako nekom poluzapuštenom čivotu. Ali kad su počeli Rusi pobožnje dolaze, one reaguju. Dakle, i na kraju da odgovorim do kraja, da ne pričam na tu temu, mogu nekom drugom prilikom mnogo više da kažem uopšte o moštima, ali uzimaju se čestice moštiju po blagoslovu arhireja, nikad na svoju ruku, nikad po nečijem ćefu ili da nekakav tamo iguman odluče, ne, samo po odobrenju nadležnog arhireja, i zna se kako se to radi. Dakle, zato je došlo do toga da se ima da se ima moštiju na mnogo strana i da se nalazi po čestice. Naravno, ponekad dođe do blagog nesporazuma. Recimo, u Kotoru, u katoličkoj katedrali, ali mošti Svetog Trifuna su došli u Kotor dok je bila crkva nerazdijeljena, to je bilo 809. godine. I tamo oni nazivaju to slavna glava i vrlo lijep izraz. Međutim, tamo nije cijela lobanja Svetog Trifuna. Dio te lobanje se nalazi na Svetoj Gori. Zato neko pomisli, počekaj, imaju li to dvije glave? Ne, nisu dvije glave. Nego ovdje su napravili takav čivot da može se, da se, da se cijeliva od ozgo i sigurno je to tjemena kost. Ali sigurno znam da u jednom od svetogorskih manastira se nalazi dio lobanje Svetoga Vilica, svetoga Trifuna, koja se ne nalazi u Kotoru. Sve je tu u redu, ali to razdjeljivanje ponekad može da drastično djeluje nekim ljudima koji ne znaju šta je ljubav, ljubav u crkvi, ta želja da se, da imamo blizu svetinju. Na kraju krajeva, desnica Svetog Jovana je odvojena i na kraju krajeva evo sad vidi se na, na desnici da tamo nedostaju neki prsti. Sigurno je neko nekada nekome davao upravo iz razloga da bi neko dobio blagoslov. I to je u stvari način i razlog zbog čega se razdjeljuju mošti. Ali ponovo naglašavam, pošto sam bio svjedok toga, imao čast i radost i blagoslov da učestvujem u preslačenju mošti Svetog Vasilija, te mošti su prosto da kažem nevjerovatne, potpuno cijele mošti, tople kao da je ovog momenta preminuo, i potpuno da kažem ruka, ja sam nešto oko lijeve ruke radio, potpuno fleksibilna, kreće se, naravno ne kreće se sama, da neko ne pomisli, nego prosto pošto nešto mora da radi, da stavljam na rukvicu, tako jednostavno ona potpuno se ponaša, kreće kao da je tek tog momenta se upokojio. Dakle, i naravno u tom slučaju gdje je koža potpuno nije promijenila ni boju, nije promijenila ništa, onda se u tom slučaju se ne uzimaju čestice. Kažu da su, ali ja to nisam svjedok nego samo poslušanju, da mošti Svetoga Simona monaha, to je Stefan Prvovjenčani, brat Svetog Save, da su njegove mošti isto tako u takvom stanju. Kažem, to sam slušao od onih koji su preslačili, ali kažem, pošto nisam osvjedočio, ne tvrdim ništa. Znam kako izgledaju mošti Svetog cara Lazara. Tu kad bi čovjek samo nešto malo dodirnuo, nešto bi se odlomilo. Dakle, oni su u tom stanju krutom. Ali mnogo puta se dešava da su mošti samo gole kosti, ali nikad nisu one sivo-bijele boje, šupljikaste, ne. Uvijek su medeno-žute boje i sjajne su, djeluju životno. Iz njih izbija životvorna sila. Dakle, da ne bih mnogo pričao na ovu temu, najvažnije je, kao što je razdijeljen časni krst na mnogo čestica, vrlo često se dešava da po blagoslovu imamo razdijeljene mošti svetitelja na mnogo čestica koje su posijane po cijelom svijetu kao svjedoci živog i vaskrslog Gospoda. Ja znam koliko sam se ja obradovao kada sam sticajem tako nevjerovatno srećne okolnosti upravo ove godine naša crkva je dobila česticu mošti Svetoga Nikole. Ja nisam nikad ni u primisli mogu da povjerujem, jer znam da u Bariju to gdje se nalaze mošti nije tamo sačuvano nešto previše. I nisam mogao ni u primisli da vjerujem da ćemo imati tu sreću da dobijemo česticu, i nije uopšte mala, nije ni prevelika, ali nama najveća na svijetu i najveća radost. Tako da ove godine na dan prenosa mošti Svetoga Nikole 22. maja po novom kalendaru smo prvi put iznijeli mošti i one se sad nalazi ispod jedne velika divne ikona i na njenoj replici utisnute su, možemo malo da budemo i bezbjedni, prvo je ispod stakla, ali onda i ispod drugog stakla, da ne bi se desilo da neko se usudi da tu nešto dodiruje, radi, ili ne daj Bože da ukrade. Vrlo smo ih obezbijedili, ali znam koliko radosti smo prvo mi doživjeli, ali vidim, evo, upravo danas posle liturgije znam ko je imate česticu moćnu, pa kako se to ne zna? Pa ne može se znati kad smo i ove godine dobili još, ne može, ne, nigdje to ne piše. Ali činjenica je, i vidio sam i suze radosnice i Rusa opet nekih, ali i nekih drugih ljudi. Dakle, radost susreta sa svetim, radost je uvijek susreti sa ikonom i sa freskom, ali ako neko može potvrditi autentično da je tu čestica moštiju nekog svjetoga, to znači, naravno nekom drugom to može da zvuči drugčije, ali taj koji zvuči drugčije nema ničega duhovnog u sebi, u tome je razlika. I neko može da nas osuđuje da smo mi maltene kasapili, pod namjeru upotrebljavam ovako drastično, da nismo kasapili nikoga i ništa, nego samo iz velike ljubavi htjeli smo da približimo onoga svetog sebi, da bismo i mi koliko toliko okusili o svetosti. I to je poenta razdjeljivanja moštiju.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, mir u cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao nekada u vremena stara, naše vjere svete, tvoja čuda stvara.
Ugjelima
tvoji, nebo nam te javlja, Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Vasilije sveti, ponose monaha.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi ste na talasima Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, nastavljamo sa pitanjima. Zašto istinsko pokajanje dolazi samo kroz muku i da li je čovjek u normalnom, bezbolnom stanju u stvari slijep za realnost?
Pa ne dolazi uvijek pokajanje samo kroz muku. Naravno, vrlo često se desi da tek kad neko dobije po prstima, počne da se kaje. Međutim, uvjeravam naše slušalce i sve druge da poznajem ogroman broj ljudi, ipak ja sam sveštenik 43 godine, poznajem ogroman broj ljudi čije pokajanje nije došlo kao posljedica muke, nego griže savjesti. Dođe čovjek, desi se, uradi ovo, ono, i onda počne da ga griže savjest i dođe, iskreno se pokaje, ne samo na ispovijest, jer ispovijest je samo jedna od stanica, da tako kažem. Neko ko dođe prvi put, onda mu kažem: znaš, brate moj, ti ne možeš da se pričešćuješ. Ajmo da se kaješ i da se epitimija, da se način, da on iskreno pokaže da je to njegovo pokajanje, nije trenutno. Dakle, naravno, vrlo često se desi da neko tek kada dobije po prstima, kad mu se nešto krupno desi, da počne da se kaje. I istina je, dobro je konstatovano da ljudi obično tako su, što kažu kod nas u srpskom narodu, kaže, bez nevolje nema bogomolje. Nažalost, to je često istina. I to je ta kategorija ljudi koji tek ako ih nešto zaboli, onda počnu da se krste i Bogu mole. To su površni ljudi, to su oni iz onog jezene priče o sijaču sjemenu, to je ono tamo pored puta gdje padne na kamen. Međutim, pokajanje je jedan vrlo složen proces. Desi se da neko misli, dođe sav ubijen, za mene nema šanse, nemam, ma ne, meni ni Bog ne može oprostiti. Vrlo je bitna stvar kako tada reaguje duhovnik, vrlo je bitno. Treba dati uvijek nadu i reći: ama čovječe, svati, Gospod je razapet na krstu zbog tebe i zbog mene. Tebi se desilo to i to. Tvoje je da se kaješ, da je Juda koji je izdao Hrista došao pod krst i rekao: Gospode, oprosti. Gospod bi mu oprostio. Jer ako se molio za one tamo koji su ga mučili i govorio: oprosti im, Bože, ne znam šta rade, oprosti bi oni Judi, da je Juda samo istinski došao i samo zavapio od ozda ispod krsta: oprosti, Gospode. Da on istu onu rečenicu koju je rekao jevrijima kad im je vratio pare, izdadoh krv pravu. da je došao pod krst i rekao: Gospode, pogriješio sam, i da je tamo bacio one srebrnike, i mogu on i onima odnijeti, vratiti one srebrnike, reći izraz krpa, ali je došao pod krst i pokaza umjesto da je otišao tamo da se objesi. On je napravio glupost. On jeste shvatio, ali nije shvatio do kraja. Gospod je ljubav. Gospod oprašta. Naravno, nekome se desi da ga Gospod opomene nečim. Nije to kasno uvijek. Gospod ga opomene nečim. Nekom bolešću, nečim. Čak i nažalost i smrću u porodici. Ali nije to ni ta bolest, ni ta smrt bila nekakva kazna. Bog je Bog ljubav. Upravo sam upravo o tome govorio, kaže: nisam došao da sudim svijetu, nego da spasem svijet. Ponekad činjenica je da posljedica nečeg griha bude da bi tamo gdje Gospod osjeti i vidi da će pokrenuti nekoga na pokajanje, onda po dopuštenju Božije desi se nešto što ga pokrene na pokajanje. I to je jedan od načina, ali uvjeravam i ovu slušalce koji postavio pitanje i druge, da ima bezbroj ljudi, i kažem, i moje lično iskustvo je tako, kojima se ništa naročito nije desilo, ništa vidno, ali u duši se probudilo veliko, veliko pokajanje zbog neke gluposti koje je napravio, i dođe i počne da se kaje. Ali naravno, to je vrlo bitna stvar, to reći na ispovijesti, vrlo bitna stvar da u tome sam učestvuje neko ko će, jer onaj ko ispovjeda nije tu ni da kažnjava, niti da sudi, nego da pomogne kao babica na porođaju, da pomogne da se porodi, da to izađe iz čovjeka, da bi polako počeo problem da se rješava. I zato čim neki duhovnik mnogo osuđuje nekoga kome se nešto desilo, taj nije baš načisto sa tim koja je uloga duhovnika. Uloga duhovnika je da pomogne, a ne da sudi. Može da rasuđuje i treba da rasuđuje, ali ne da sudi. Ne da kažnjava. Nije naše da kažnjavamo. Jednog dana će svima suditi samo Gospod. A naše je sad u ljubavi da pomognemo jedan drugome da se izađe iz nečega u što je čovjek pao. Grijeh je uvijek težina. Neko ko nosi grijeh, on kao da smo uvezali bukagije za noge ili stavili mu 100 kila na ramena. Taj teret treba da pomogne, to igo, taj jaram, treba pomogne, i zato postoje ispovijed, zato postoje sveštenici i monasi koji kad ispovjedaju, kad izađe, jer svaki put kad neko od koje se ispovjedio kod mene, vidim da je olakšan izašao. Osjetim da sam uradio u stvari ono za što sam postavljen tu. Ako on ode težak i otežan, znači da sam ja pogrešno nešto uradio. Jer kad dođe kod svešnjega, mora otići sa nadom. Mora otići olakšan. Ne lažnom nadom, nego istinskom nadom da Bog nije Bog sudija, upravo danas sam tako i počeo ovu emisiju, nego je Bog, Bog ljubavi. Bog onaj koji nije došao da sudi, nego da spasi svijet. Dakle, svrha svega, i ovo sad proslavljamo Krstov dan, ne proslavljamo da osudimo one koji su razapeli Hrista, nego samo da vidi shvate, da ljudi shvate koliko je to bilo bezumno vjerovati da neko može Boga da ubije. Bezumno je bilo vjerovati da neko može sudi Bogu. I naravno, ako se tako razmišlja, onda naravno se očekuje da će Bog da se osveti. Bog ne sveti. Jer onaj ko voli neizmjerno, ne sveti se. Ali ako neko glup pa ne prihvati ljubav Božju, onda će jednog dana biti stvarno osuđen. Jer je sam sebe uveo u tu glupost. Dakle, svakome će biti na strašnom sudu jasno zašto je osuđen. A Bog bi bio najsrećniji da jednog dana ne mora da sudi svijetu. Jer njegova ljubav je iznad toga. Da ne mora da sudi nikome, nego samo da kaže: dobri i vjerni sluge, uđite u radost Gospoda svoga. Bio bi srećan da nikad Adam ni napravio glupost zvanu neposlušnost, glupost grijeha.
ali Adam je po svojoj slobodi uradio što je uradio. Tako da je to i pokajanje jedan vrlo ozbiljan čin. To je ono kao onaj bludni sin kad je prelomio. On tamo među onim svinjama, oko svinja radi i s njima se otima oko nekakve tamo hrane svinjske i onda kaže, dođe sebi. Ma poću kod oca svog i reću mu, nisam dostan da budem sinu. Primi me za jednog od svojih najamnika. To je to. Ne možemo tražiti od Boga da smo isti poslije neke gluposti velike. Ništa se nije desilo, ja sam ušao tom ispovijedio sam. Nije isto. Kad je neko napravio veliku glupost, ogriješio se i o Boga i o sebe i često o porodicu, zavisi šta je uradio. Nije isto. Ne može. Ali pokajanjem može se sve ispraviti. Ima neki stvari koji se nikad ne mogu, ako neko ubio čovjeka, ne može se to ispraviti. Ali može se pokajati i može sutra nešto učiniti i za pokoj duše toga čovjeka koga ubio. Ne znam vam sad da ne detaljiše. Može se. U ljubavi Hristo je sve moguće. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I to je u stvari odgovor i na pitanje pokajanja.
Slušalac pita, oče, kako mi treba da se ponašamo na ispovijesti?
Iskreno. Na ispovijesti se treba ponašati iskreno. Ne ispovijeda se neko svešteniku. Sveštenik je tu, malo prije sam rekao, kao babica na porođaju, da pomogne. Sveštenik ima vlast da razriješi od grijeha. Ali ne što sam ja nešto mnogo pametan i nešto mnogo dobar, nego što je Bog i pametan i dobar i što je dao sveštenicima vlast. Dođe čovjek, lako bi se bili anđelu ispovijediti, ali on treba pred čovjekom da kaže glasno i jasno šta je uradio. Preznoji se 9 puta. Ali kad to iskreno uradi, i onda će vrlo brzo shvatiti da ja tu nisam najbitniji. I na kraju kraja da nije strašno što predamo priču, na kraju kraja ja sam dužan da ćutim onome što je neko predam ispovijedio. I nema šta on mene da se stidi. Na kraju Bog već zna šta je on uradio. E to je taj jedina sa koja mora se prelomi, da gledajući čovjeka u oči, koji je u mantiji sa epitrahiljom, da pred čovjekom kaže to, ne pred anđelima, nego pred čovjekom. Dakle, da napravi taj napor, i mora bude iskren. I najvažnija stvar na ispovijesti je iskrenost. Naravno, mnogi dođu pa počnu sebe da optužuju, da kvalifikuju. Ne, to ne treba se raditi. Samo se da kaže šta je bilo. Šta se desilo i, a tu je zato babica, tu je zato duhovnik, koji će rasuditi. Mnogi puta ljudi sebe ili svoj grih ili preuveličaju, ili ga minorizuju, ili ga smanje. Ne, tu je zato sveštenik da ga smjesti tamo gdje mu je mjesto. Jer on neutralno u ljubavi neutralno, ne može biti neutralno, nego u ljubavi. Hristovoj neutralno posmatra na to i tu je da gleda, da sam procijeni šta treba se radi. Najvažnija stvar u svem ovome je ući iskreno. Kad se iskreno uđe, onda Bog na iskrenost reaguje ljubavlju, a onda se rodi ljubav i u onome ko se ispovijeda. A kad se rodi ljubav, onda je sve razriješeno. Najgore kad se čovjek padne posle griha u očajanje. Nema za mene šanse, nemam ja nade, ne, ja sam toliki glupost napravio da ni Bog me ne može oprostiti. Kad to neko kaže, onda vrijeđa Boga. Ja sam uradio to tako, to meni ni Bog. Bog je, Božja ljubav je toliko velika da nema toga griha osim jednoga. Naravno, poslije ću nešto reći o tome, koji Bog ne može da oprosti. Nema toga griha koji već od ljubavi Božje. Naravno, ima jedan grih, a to je hulanje Duha Svetoga, ali takvi neće ni doći na ispovijest. Takvi, taj poriče, šta će meni Bog? Ma neću ja, Ivan Karamazov kaže, ma neću ja takav, neću Hrista takvoga kakav je. Dakle, takav neće ni doći, taj, to se zove hulanje Duha Svetoga, to je suprotstavljanje očigledno istini. Znači to, nego svi ko svjesno radi, taj sigurno neće doći na ispovijest. Dakle, svi koji dođu na ispovijest, nema toga grijeha koji je veći od Božje ljubavi. Naravno, to ne znači da sad se svešnik stavi epitahij i prekrasti i prošlo taj grije. E, nije. Ispovijest je jedna stvar i ona je proces dugotrajni da se jedan grijeh eliminiš i zato svešnik i ne smije da razriješi nekoga tek tako. Ajde pod epitrahid, sad ćemo i to trt smrt. To rade rimokatolici. I zato su oni uzimali pare, famozne indulgencije. Ne, ne može. Automatski molitvom sveštenika ne može biti izbrisan grijeh, nego tek pokajanjem i molitvom. E tad sveštenik ima vlast da razreši grijeh. Inače, ako to radi neozbiljno, sam na sebe navlači grijeh. Tako da, i onaj koji se ispovijeda i onaj koji ispovijeda moraju iskreno da se odnose prema onome koji sve zna i o jednom i o drugom. I mora se vrlo ozbiljno ući u ispovijed, dakle iskrenost i nada da će Gospod biti milostiv. A ta nada je realna, 100%. Jer Bog jedva čeka, raduje se svakom pokajanju. Velika je radost, kaže na nebu, kad se jedan grešnik pokaje. Radost. Jer on nema razloga da se nešto posebno raduje kad je neko u ljubavi Hristovoj, jer već je tu. Jer i taj koji je ljubav Hristovoj i taj koji ne griješi, već ima radost. I o njemu Gospod nema potrebe nešto mnogo da brine. Ali onome koji je zalutao i tekako brine i zato je radost na nebu kad se neko, neko koji je u grihu pokaje. Dakle, najvažnija stvar za ispovijest je iskrenost. Iskreno ući u ispovijest, naravno, bez nepotrebnih kvalifikovanja. Ja sam najveći grešnik na svijetu. Nema to, nema potreba tako nešto. Vrlo često tako neke gluposti sluša. Polako, pričaj ti to što imaš da kažeš, pa ću vidjeti si li najveći ili najmanji. Možda sam ja veći grešnik od tebe. Dakle, u ispovijest treba ući tako da Bog zna sve što je neko uradio. A pred sveštenikom se kaže šta je urađeno. A sveštenik kao, i to je taj napor da se pred čovjekom ne postidi. To je taj napor koji Bog očekuje od čovjeka, da se pred čovjekom, sveštenikom ne postidi, nego da hrabro to kaže i da prelomi to. Mnogo puta to vrlo drastično bude, ali pred čovjekom se to govori. Jer lako bi bilo pred anđelima se ispovijedati, naravno. S tim što anđeli ne bi razumijeli. Razumijeli ono što sveštenik kao grešan čovjek, sveštenik je sveštenik, ima ogromnu i blagoslovi vlast, ali samo grešan čovjek i ono razumije nekoga koji je također grešan. Jer i mi sveštenici ispovijedamo. I tekako se očekuje i naša iskrenost na ispovijest. Kad se mi sveštenici ispovijedamo. Dakle, to je jedan divni krug, ne začarani krug, nego divni krug ljubavi između Boga i ljudi. I zato se u to mora ući iskreno. I to je najvažnije za ispovijed.
Da li je teško biti ispovjednik i slušati tuđe grijehe?
I jeste i nije. Zavisi, ako neko iskreno dođe, onda je lako. Onda je lako. To je mali posao. Onda se samo u ljubavi Hristovoj dogovorimo kako. Ali ako neko počne da napola priča, napola, ako neiskreno uđe i pokušava da opravda svoj grijeh, onda je to užasan napor za onoga koji ispovjeda, jer vidi, podobni koji smo iskusni, vidimo da on nije rekao sve do kraja, a moje nije da ga da čakljom iz njega čupam ono što on je. Nego je da se iskreno ispovjedi. Ali ako se ispovjedi iskreno, onda će biti razrešenje. Ako neiskreno, on ode nezavršena posla, ali tad ja osjetim da nisam pomogao da mu skinem ono breme i da se nijem lijepo ne osjeća. Dakle, divno je biti i lako ispovjedati ljude. Nije lako slušati, pogotovo ljudi počnu s brda, s dola pričaju. Naravno, naše, dio našeg trpljenja, nas koji ispovjedamo ljude, je u tome. Ali to je šansa da se ja spasim. Ja kad mnogo puta kažem ljudima, od toga koliko ćeš ti biti iskren i koliko ću ja kao duhovna babica, evo danas takav izraz upotrebljavam, ti pomognem da se porodiš. Od toga zavisi, i to će biti nešto sa tim ću ja izaći sutra pred Gospoda, da kažem, eto, uz tvoju pomoć, Gospode, pomogao sam našem bratu tom i tom da se pokaje. Dakle, ako moje učešće kao duhovnika bude u tome, recimo, presudno je uvijek ono Božije i iskrenost onoga koji se kaje prema Bogu. Tu je uloga duhovnika relativno sporedna, relativno kažem, jer je vrlo bitno kako se pristupi čovjeku. Tako da nije jednostavno, ali nije ni teško. Što sujetnije ja uđem u to, ja mogu da razriješim neki problem. Čim kažem ja, poginuo sam. Jer mene neko davno naučio da u tim situacijama ne upotrebljavam tu zamjenicu, ne pomislim, nego uz Božju pomoć se priđe, pa vrlo se iznenadim mnogo puta i sam kad mi iz usta ispadne neka rečenica, šta mi bi da kažem, a ja vidim da ona njemu spasonosna, ta blagodat kroz mene djeluje. Ja znam, bio sam vrlo mlad kad sam, sjećam se ko sad, kapela Svetog Spiridona, kad sam ispovedio nekoga, ja jedno zamislio da kaže ono iz mojih usta ispade potpuno nešto drugo. Međutim, Gospod je vidio da ja iskreno hoću, a bio sam neiskusan. A on mi stavi usta nešto i vidim ono je što ozari. A ja već bio ubiđen da sam rekao glupost. Dakle, tu je ta sveta pomoć, ta je ta uzajamnost ljubavi. Gospod meni neiskusno stavi usta kao ono valamo magaretu. Ono što treba da se kaže, ne ono što ja mislio da ja kažem. Dakle, to je taj sveti krug. Međutim, mnogo je opasno ako neko umisli da je nekakav veliki duhovnik, a posebno prozorljiv. Ima prozorljivih ljudi, ima zaista divni sveti ljudi, ali ima oni koji su umislili da su neki duhovnici, to je mnogo opasno. I takvi, nažalost, ima poprilično, izigravaju neke duhovnike, a u stvari su gurui. To je mnogo opasna priča, ali to nije tema onoga o čemu sad govorim. Dakle, u ispovijest treba ući iskreno i sa ljubavlju prema Bogu, a onaj koji ispovijeda, jer to je pitanje, da li je teško, nije lako. Nije lako slušati nekoga i ko ti šapuće najljepše riječi ponekad i po dva sata, a ne ko ti priča neke vrlo ružne stvari. Dakle, to je dio naše krsta. Nikome nije bio po ušima da budem sveštenik. Nikome nije tjerao na to. Ja sam to izabrao i to je moj krst. Ali i šansa da se ja spasem. To je moja šansa da izađem spred Gospoda i da kažem da nisam došao praznih ruku. Dakle, zavisi od toga kako ko priđe. Nekad jeste teško. Jer pogotovo, recimo, znam jednom, kad sam prvi put se sreo sa odvratnom ispovješću nekog homoseksualca, ja sam se ispovraćao. Sve sam blizu tog mjesta gdje sam ispovjedao, su bila vrata koja se vrlo lako otvaraju. Ja sam, samo kad sam čuo, on se počeo nešto priča, ja sam vrlo mlad bio i neiskusan, i nekako, ja moram priznati da nisam vjerovao takvi ljudi postoje. Kad sam počeo mene neke to priča, mi se samo dijafragma podigla i samo sam stane. I brzo ne samo sam onaj klav zasun pomakao i ispovraćao sam, što bi rekli, i džigerice. Ali sad kad sam se ovamo vratio, samo sam obrisao usta, nastavi. Ali sad kad mi neko dođe ko mi je sumnjiv, pripremim želudac. Dakle, nije uvijek jednostavno, ali je divan osjećaj, sveti. Zato kad me pita je li teško ispovjed, nije, meni nije. Jer jednom sam se ispovraćao poslije nekakvog vrlo plastične priče, neke homoseksualne, užasne, odvratne, najgore na svijetu, i od tada sam pripremio šaludac za takve iznenađenja. Ali nije teško, samo treba to raditi u ljubavi Božoj. Nikad ispucavati nekako svoje znanje i svoju filozofiju. Čim kažem ja mogu, ne možeš ništa, zaista ne možeš. Sve mogu. U Hristu Isu koji mi Bož daje, a bez Hrista ne mogu ništa. I to je, tako da je to isprepletano. Mnogo puta smo na ispitu, mi koji ispovjedamo ljude, kad ispovjedamo i neka se desi da neko, nešto se ne razriješi, vrlo često se može postaviti pitanje da li je onaj koji ispovjedao pravilno ušao, odnosno ušao na jedini istinski način sa ljubavljom. Nije moj da osuđujem. Ako Gospod kaže nije došao da sudi, evo danas smo to evanđelje čitali, najmanje moje da rasuđujem, a ne da osuđujem. Da rasuđujem ne zbog toga što treba da pokažem po svoju pamet, nego kako u Hristu da pomognem tome koji je došao kod mene grešnoga, ali koji ima vlast da razriješi. Dakle, ne treba se postaviti kao sudija, nego kao neko ko će da pomogne. Evo danas čitavo vrijeme spominjem to, da se ponaša kao što babica pomogne se žena porodi, ali nije ona rodila i nije ona stvorila to dijete. Samo je pomogla toj ženi da se lakše porodi. E, to je uloga duhovnika.
Slušalac pita da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Prava tradicija u narodu je pravoslavna, ali postoje i nekakve gluposti, pogotovo u naša vremena. Naše vrijeme je takvo gdje se pobrkalo šta je tradicija, a šta je pravoslavno učenje. U nekakva, recimo, vremena, evo recimo to vrijeme Prvosrpskog ustanka, vrijeme Svetog Petra Cetinskog, pravoslavna tradicija je bila apsolutno usaglašena sa pravoslavnim učenjem. Narodna tradicija je usaglašena sa pravoslavnim učenjem. Onaj sveštenik koji je bio sa jataganom za pojasom, ili onaj kaluđar Hadžiruvim, Hadžiđera, koji radi sve u tradiciji pravoslavlja, ali i u tradiciji svog naroda. Bila je usaglašena tradicija jer je narod bio čist. Čim je počeo narod da miješa vraćanje, babarije i razne stvari sa tradicijom, tad je došlo do razmimoilaženja. I ako kažu, to je uvijek vazda kod nas bilo, pazite ljudi, dešavalo se, ja sam tolike godine ovdje, i kažu meni neki, vazda je to tako kod nas bilo, a ja pamtim kad nije bilo. Dakle, samo za 43 godine ja znam kad nije bilo, a oni mi kažu vazda je tako bilo, uvijek je tako bilo, e nije bilo. Dakle, oni koji imaju kratko pamćenje, to je mnogo opasna stvar. I zato dolazi sada, posebno u naše vrijeme, sve znaju najbolje neke babe. I one sad, i oko radosti, i oko žalosti, sve znaju najbolje. E sad je, dijete se ne može krstiti prije godinu dana. I to sad je to, i svi čekaju rođen dan za krštenje. I dođu, i sad svoje pitaju me, tradicija je da dijete se ne krštava prije godinu dana. Koja tradicija, bre? Koja tradicija? Kad ja imam maticu, dakle, sin sam sveštenika, maticu krštenih, gdje gledam, ima datum rođenja, datum krštenja. Najčešće nije ni 40 dana se čekalo da se dijete krsti. Na kraju znam, moj otac vrlo rijetko je krstio, rekao, dijete od godinu dana. Sve je to krštavano ili u prvih 40 dana, ili negdje tako, najčešće zbog čekanja da kum odnekle dođe, moglo je da se čeka da dijete pola godine ne bude kršteno. A sad, to je tradicija da se dijete krštava na rođendan. To je neko izmislio. Kao što je izmišljena institucija kume na vjenčanju. To u pravoslavnoj crkvi ne postoji. Naravno da pustim i uvijek se našalim. Hajde, kuma služi za ukras. Međutim, kum postoji i stari svat. I to je tradicija. I prava tradicija. A ovo sad što naprave, ali oni, pa vazda je bila kuma. Jeste, kumova žena je bila kuma. Ali kuma kao institucija je novo komponovat. Prije 20 godina počeli, ne znam, 30. Ne znam, tamo sad su radili po građanskom braku, ali u crkvi. se kum i stari svat. I to kumstvo, uzrebu rečeno, nije kumstvo, nego samo je kumstvo, kršteno kumstvo. Ali kažem, prave se nekakve sada tradicije, pa treba li ovo, treba li ono, treba ovo ili ono, ma idi čovječe. Svašta tu ima i naravno, prava tradicija je bila u starija vremena vrlo saglašena i maltene je bila sušto pravoslavlje samo pretočeno u narodni običaj koji je bio potpuno pravoslavlje. Međutim, došla su neka vremena kada je to sve se relativizovalo i zato, jer vidim da je tako pitanje postavljeno, desi se da se misli da je to bila narodna tradicija. Nije bila narodna tradicija. Ako je stara tradicija, ona apsolutno je usaglašena sa pravoslavljem. Pravoslavlje je narodna vjera. Mene kad pitaju stranci, pošto tu na primorju godinama, i pitaju me, a šta je pravoslavlje? Jer to je normalna vjera. Jer kad treba u dvije riječi kažem, pravoslavlje je normalna religija. Religija normalnih ljudi. I onda mi malo čudno gledaju, onda mi fino objasni. Posle se mi nazivam u katolici. Kaže, gospodine, ja sam, recimo, evo, ja sam sveštenik, oženjen sam, imam djecu. Je to normalno? Jeste. A onda mi se zbune, jer ne mogu zamisliti da je sveštenik oženjen, jer kod nisu svi u celibatu ili su... Ali, ja kažem, kod nas nema pedofila, kod nas nema homoseksualaca. Nadam se da neće da ih bude, ali šta može da uradi moderno vrijeme? Možemo i tome da se nadamo. Ako počne neko i kod nas da pravi nove tradicije. Ako počne pravi nove tradicije, on će biti novi glupost. Ali stara tradicija podrazumijeva da je potpuno usaglašena sa pravoslavljem. I zato je ta, recimo, mi imamo u Crnoj Gori sačuvano junaštvo i čojstvo. Kaže, junak čojku konja vodi. Može biti i neka budala, može bude junak. Ali čovjek, Boga mi, ne može biti. Može on da bude junak, da tamo posjete 7 paša i da upadne. Kaže, ludački je hrabar. Može bude stvarno ludak. Ali čovjek nije lako biti. A onaj koji je čovjek, taj zna šta je čovjekstvo. A čovjekstvo podrazumijeva evanđelje. Sačuvati nekoga i od sebe. Sačuvati sebe od drugoga, ali sačuvati neko od sebe. Mogu da se osvetim, a neću se osvetiti. Jer mi moja vjera nalaže da budem onaj koji oprašta, da budem u ljubavi Hristovoj. I to je ta tradicija, čojstva koje smo mi sačuvali, je u stvari evanđelje pretočeno u potpuno jedan pojam koji u riječ. Čojstvo ne postoji u evanđelju. Nigdje ga nema. Ali kad se malo rastegne kontekst, to je kontekst evanđelski. Dakle, imamo i jedno i drugo. Imamo i gluposti, koji je nažalost sada sve više i više, a imamo ono što je konstanta. U narodnoj tradiciji je čojstvo, kad kaže tamo, kod Marka Miljanova je to zapisano, kaže, junak čovjeku konje vodi. Dakle, ono čovjeku koji zna šta je čisto i pravo, junak može samo konja da vodi, da mu bude konjovodac. A može bude i ne znam kakav junak. A šta ako iza njega stoje zločin? I Sava Kovačević je, kažu, bio nekakav junak. Ali bio zlikovac, definitivno. I zato nije slučajno što ga upucali sleđa njegovi. Ali oni kažu bio junak. Ali nije bio čovjek. To je različito. On je izašao iz tradicije. A ako se ostane u tradiciji, onda se ne bojimo ničega, jer tradicija pravoslavna i ono što su običaji narodni, su, ako nisu pretočeno evanđelje u tradiciju, onda to nije stara tradicija. Stare tradicije su bile mnogo snažne i to je održalo narod, to je održalo moral, to je održalo sve. Tačno se znalo ko šta ko radi. Nije se moglo desiti da bude nepoštovanje između mlađih i starijih i tako dalje i tako dalje. Danas smo se razrušili, pa ne treba se čudimo šta nam se dešava. Ali to nije posljedica narodne tradicije, nego narodne gluposti.
Oče, nama se bliži kraj emisije i posljednjeg pitanja za večeras. Da li kod čovjeka njegova sujeta traži publiku dok je gordost dovoljna samo njemu?
Da, ovo je vrlo fino pitanje. Gordost je dovoljna onome ko je dovoljno glup. A sujetan traži publiku. I jedno i drugo, ne zna se šta je gore. Onaj sujetni se šepuri kao puran ili kao onaj paun tamo, a gordeljivac je do te mjere potonuo da mu je dovoljno njegova gordost i njegova glupost. On gine u svojoj gordosti i zato nije slučajno što Satana se neće spasiti. I strašnog suda će biti, makar svi ljudi na svijetu se pokajali, ali će biti strašnog suda zato što je Satana, nekada arhangel, gordošću pao. Gordošću pao, htio je da bude, on imao primjedbi na ono što Bog radi. Kako bi to bi se dao da današnjim rečnikom kažemo. A sujeta je mnogo na opasna priča. Djeluje simpatično, djeluje tako, da kažem, to se kaže, neko šarmira, priča, i ima potrebu za publikom. Međutim, ako su to isprazne priče, to je strašno i zato sujeta proizvodi mnogo zla. On će, da, samo da bi imao publiku, i olajati i ogovarati i pričati mnogo, mnogo ružnih stvari samo da bi zadovoljio svoju sujetu, i tu je lepeza gluposti neviđena. Ali naše se sačuvamo i od jednog i od drugog. Prvo od gordosti, a sujeta bi bila nekakva lakša varijanta gordosti, i da ostanemo u duhu onoga što je današnje evanđelje. Da ljubav bude dominanta, jer ako Bog nije došao, koji sušta ljubav, da sudi svijetu, nego da spase svijet zbog svojom ljubavlju, naše je da ostanemo u svoga gospoda i da se trudimo da se sačuvamo i posebno od gordosti, ali i osujete kao mnogo klizavog terena i opasnog terena. Mnogi, mnogi pametni ljudi su upravo što su pustili da im sujeta proradi, prokockali i darove i talante koje su dobili od Boga, ali da ostanemo mi pri ljubavi Božjoj, jer samo da svojom ljubavlju se vraćamo u ljubav Božju i da tu taj sveti krug čuvamo, i da nas Gospod sačuva i od gordosti i od sujeta.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i to je naše ime.
Radio Svetigora.